Opozīcijas līdera Aleksija Navaļnī atbalstītājs svētdien 20 Krievijas pilsētās rīko iniciatīvas grupu sanāksmes, lai vāktu parakstus viņa izvirzīšanai par kandidātu martā gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās. Katrā pilsētā nepieciešams vismaz 500 cilvēku formāls atbalsts viņa nominēšanai. Navaļnīs norādījis, ka pietiekami, ja to sekmīgi izdosies izdarīt kaut vienā pilsētā. Taču viņš ar atbalstītājiem izlēma sanāksmes rīkot uzreiz pārdesmit pilsētās, lai palielinātu spiedienu uz Krievijas varas iestādēm. Tās paziņojušas, ka prezidenta Vladimira Putina kritiķis nevar kandidēt vēlēšanās, jo viņam ir notiesājošs spriedums un piesprieksts nosacīts cietumsots par krāpšanu. 41 gadu vecais Navaļnīs šo lietu uzskata par politiski motivētu, apsūdzības noraida un apsūdz Kremli, ka tas vēlas atbrīvoties no sānsenša Putinam. Navaļnie kampaņā darbojas gandrīz 200 tūkstošu brīvprātīgo, un svētdien vairākās pilsētās nepieciešamu atbalstu kandidatūras izvirzīšanai 500 parakstus jau izdevies savākt. Tostarp galvaspilsētā Maskavā, kur par Navaļnie kandidatūru prezidenta amatam pilsoņu iniciatīvas grupas sapulcē šorīt nobalsoja 742 cilvēki. Kopumā sanāksmē ieradās vairāk nekā 1000 cilvēku, ieskaitot žurnālistus. Klātesoši bija arī divi Krievijas centrālās vēlēšana komisijas pārstāvji. Atgādinām, ka komisija iestājas pret Navaļnie kandidatūru sodāmības dēļ, bet opozīcijas politiķis šādus ierobežojumus uzskata par pretrunā esošiem konstitūcijai. Pietiekams atbalsts Navaļnie kandidatūrai jau savākts arī Krievijas tālo austrumu pilsētā Vladivostokā, kur to sanāksmi atbalstīja vairāk nekā 600 cilvēki. Citās pilsētās sapulces vēl turpinās. Bez Navaļnija akcijām savas kandidatūras izvirzīšanai svētdien pēcpusdienā Maskavā notiks vēl viens opozīcijas rīkots pasākums, kuram dots nosaukums – Diena par brīvām vēlēšanām. To organizē Maskavas Krasnoseļskas rajona deputāti ar citu opozīcijas līderi Ilju Jašinu priekšgalā. Viņiem izdevās iegūt deputāta vietas rudenī notikušajās Krievijas pašvaldību vēlēšanās. Gaidāms, ka šajā pasākumā piedalīsies arī Navaļnijs. Akcijas rīkotāji pieprasa, lai visiem kandidātiem ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties prezidenta vēlēšanās un vienlīdzīga piekļuve masu medijiem. Opozīcijas līderi starp šodienas pasākumu mērķiem nosaukuši iedzīvotāju informēšanu par viņu tiesībām piedalīties vēlēšanās, kā arī vēlēšanu novērotāju reģistrēšanu. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks 18. martā. Datums pieskaņots 4. gadadienai kopš Krievija anektēja Ukrainai piederošo Krimu. Krievijā 17 gadus valdījušais Vladimirs Putins kandidēs uz 4. Termiņu amatā un tiek prognozēts, ka uzvarēs. Gince Moliņš, Latvijas radio.